Evo, pozdrav svima. Drago nam je da imamo goste. Uvijek je lijepo imati goste. Pogotovo stare i nove goste. Ne znam koje je bolje imati. Danas imamo braću iz Slovenije, sestru Anku, naše Meljakove, brat Uroš danas propovijeda, kao što sam spomenuo prošli put, a imamo i brata Elija sa obitelji iz Italije su, brat Saša im prevodi, sa njihovim unucima i sa kćeri, pa neka ih Gospod blagoslovi da se svi osjećaju dobrodošli i da kroz molitvu damo dobrodošlicu našem Gospodu, da uživamo u riječi, da uživamo u proslavljanju Gospoda, radi toga smo tu. Dragi Gospode, zahvaljujemo ti za ovu priliku, Gospode, da smo se okupili. Gospode, i znamo da okupljanje je nešto što ti radiš, Gospode, zadnje 2000 godina sa svojom nevjestom, Gospode. Znamo da iz različitih doba i u svakom dobu si okupljao vjernike, Gospode, i okupljao si ih oko svoje riječi. I Gospode, danas smo se mi okupili isto tako da se okupimo i da čujemo tvoju riječ, Gospode, otkrivenu u našem vremenu u kojem živimo. Hvala ti za to, Gospode, hvala ti da si nas kupio kao braću i sestre. I vjerujemo da se bliži taj trenutak tog konačnog, Gospode, okupljanja svih nas vjernika iz cijelih vremena, iz doba, iz prošlosti. I Gospode, nas živi, da se skupa skupimo i da zaista, Gospode, se skupimo, da budemo s tobom zauvijek, Gospode. Da nema više rastanaka i da nema više, Gospode, svega ono što nalazimo u ovom životu, Gospode, i teškoća i sve ono što moramo proći da bi došli na to mjesto. I molimo ti da današnja propovijed i slušanje tvoje riječi, Gospode, bude nešto što će nas približiti bliže tom mjestu, Gospode. I znamo da svakim trenutkom smo bliže vremenski tom mjestu, Gospode, ali neka bi duhovno u svojim dušama bili još bliže tebi, Gospode, još više podređeni, predani tebi. Ti neka imaš danas, Gospode, prvo mjesto među nama da se ti proslaviš i da tebi bude sva slava. Molimo ti, predajemo ti se svi skupa i vrijeme koje smo odvojili da pričamo o tvojoj riječi u dragocjeno Isusovo ime. Amen.
dan. Vrlo nam je drago da ponovo možemo biti među vama. I evo, dolazeći ovamo, razgovarali smo s bratom Jonatanom. Kako taman dođemo, malo sjednemo, opustimo se, popijemo jednu kavicu i već je vrijeme za odlazak. I nekako sve razmišljamo kako bi možda napravili nešto da bi se ipak malo češće mogli družiti dan, dva, biti zajedno i jednostavno ne samo biti u riječi Božoj, razumjet ćete me pogotovo poslije ove propovjedi danas, nego biti u zajedništvu jedan s drugim, vidjeti, odnosno doživjeti Krista i na taj način. Tako da, eto, nadamo se da ćemo smisliti nešto, da se ipak malo češće viđamo. Ja bih vas zamolio da za početak ustanemo. Pročitat ćemo dva poznata stiha. Jedan je iz Malahije 4, naravno 5. i 6. stih, a drugo će biti iz Otkrivenja 19.7. Možda ćemo se nadovezati na ono o čemu smo razgovarali prošli puta, ali ćemo tome prići jedno malo drugačijem uglu. Znači, Malahija 4, 5, 6 i iza toga uzet ćemo Otkrivenje 19.7. Riječ kaže, evo poslaću vam proroka Iliju prije nego li dođe veliki strašan dan Gospodinov. On će obratiti srce otaca k djeci i srce djece k njihovim ocima, da ne dođem i ne udarim zemlju prokletstvom. I ova, znači drugi stih Otkrivenje 19 i 7. stih Otkrivenje 19.7, isto jako poznati dio ove poruke, pogotovo zbog toga jer se, vjerujemo, odnosi točno na nas. I riječ kaže, radujemo se i kličimo i dajmo mu slavu, jer došla je svadba Jagančeva i žena se njegova pripravila. Ja vas molim da pognemo naše glave. Dragi nas nebeški Oče, hvala ti, evo, ponovo da možemo biti tu. Jako smo radosni i jednostavno uživamo među vjernicima, među tvojom vlastitom djecom. Bože, nigdje ne možemo naći odmora, nigdje ne možemo naći mira, nego jednostavno samo među tvojom djecom, u krugu tvoje obitelji. Gospode, jer ovaj svijet se raspade, ova civilizacija jednostavno raspada i ide u potpuno ludilo. I jedino mjesto gdje mi možemo naći utjehu, gdje mi možemo opustiti svoje misli, svoje biće i jednostavno predati se i uživati, je u krugu tvoje obitelji. Dragi Bože, mi smo ti tako zahvalni za ovu obitelj koja se okuplja tu u Rijeci. To stado, Gospode, koje stoji neki već godinama vjerno, drugi isto tako koji su se pridružili isto, sada možemo vidjeti, Gospode, rodove tvoga duha u tvojoj obitelji. Jednostavno, uživajući gledati, Gospode, tvoj oblik, tvoj obraz, tvoj život među tvojim obiteljima. Tako smo uvijek zahvalni da možemo biti tu, da možemo biti zajedno, Gospode, i da možemo uživati u Tvojoj riječi. Gospode, mi svi želimo da nam se Ti približiš ovog poslijepodneva. Neka to zaista bude Tvoja riječ, Gospode. Neka dođe od Tvog prestolja, ne iz uma nekog čovjeka, jer to dolazi i to odlazi i propada, Gospode, ali jedino je Tvoja riječ vječna. Mi te molimo, Gospode, da odgovoriš na vapaj našeg srca, da odgovoriš na ono što smo došli moliti te, tražiti od tebe ovog poslijepodneva, Gospode. Ti znaš naš svakodnevni život, ti znaš naše potrebe, ti znaš naša pitanja, ti znaš naše dileme, ti znaš svaku bit našeg života. I mi te molimo da bi mogli primiti ovog poslijepodneva nešto što bi nas ojačalo, nešto što bi nas izgradilo, Gospode, nešto što bi nas napravili još više nalik na Tebe. To te molimo u Tvoje dragocijeno ime, Gospoda Isusa Krista.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Možete sjesti. Amen. Dakle, on će obratiti srce otaca k djeci i srce djece k njihovim ocima, da ne dođem i ne udarim zemlju prokletstvom. Počet ćemo tu. Dakle, mi sigurno vjerujemo da smo ta djeca čija je vjera bila obraćena ka otcima, znači našim apostolskim otcima koji su bili na ovoj zemlji, primili riječ Božju prije 2000 godina. I isto tako, ovaj zadnji stih kojeg smo pročitali, znači Otkrivenje 19.7, radujmo se i kličimo i dajmo mu slavu, jer pazite, zbog čega se i mi imamo radovati i klicati i dati Bogu slavu? Kaže, jer došla je svadba Jagančeva. I taj dio koji se odnosi na nas je i žena se njegova pripravila. Tako mi čvrsto vjerujemo, eto, nalazimo se u 2012. godini, i ako uzmemo u obzira da je poruka bila, da tako kažemo, završena u tom smislu onoga što je donio prorok već daleke 65. godine, dobro, možda bi nekima bilo čudno i rekli bi zbog čega to toliko potraje, ali ja vjerujem da smo već prošli kroz, znači, ta objašnjavanja kako je bio prorok poslat da donese poruku, ali u to vrijeme nije to još značilo da smo i mi koji smo bili primaoci te poruke, tu poruku u potpunosti prihvatili i u potpunosti shvatili. Čak što više, to naravno nije značilo da je ta nevjesta kojoj je bila ta poruka usmjerena jednostavno dobila otkrivenje toga. I da je to otkrivenje u njoj napravilo lik Isusa Krista. Kao što sam rekao, možda ćemo nastaviti nešto po pitanju onoga što smo već prošli puta govorili. Uzet ćemo jedan tekst iz Otkrivenja 7 crkvenih doba, iz knjige Otkrivanja 7 crkvenih doba, i uzet ćemo jedan tekst iz, čak u neku ruku isti tekst iz propovjedi Kriste tajna Božja otkrivena. U Pergamskom crkvenu dobu brat Branham kaže, pazite, kaže, jedne mi je noći dok sam tražio Gospoda, Duh Sveti rekao da uzmem svoju kemijsku olovku i pišem. Znači, vidimo da brat Branham svjedoči, Bog mu se direktno obratio, Sveti Duh mu je došao i dao mu je jednu određenu poruku. I kaže dalje, kako sam zgrabio olovku da pišem, njegov mi je Duh dao poruku za crkvu. Znači, to je nešto što smo mi navikli kod proroka. Znači, Bog je osobno došao i razgovarao sa prorokom i on mu je davao vizije, on mu je dao različita proročanstva. Ali tu u ovom slučaju vidimo da je Bog pripremio jednu poruku za crkvu. I kaže, želim vam ju donijeti, ima veze s riječju i nevjestom. Dakle, tu smo mi uvijek jako, jako pažljivi, jer vidimo, rekao je za crkvu i rekao je riječ za nevjestu. Znači, ovo se odnosi i crkve i za nevjestu. Mada ćemo mi danas uzeti pogotovo taj dio koji se odnosi na nevjestu. I kaže, evo što vam pokušavam reći. Zakon reprodukcije je da svaka vrsta donosi prema svojoj vlastitoj vrsti. Baš prema postanku 1.11. I reče Bog, neka proklija zemlja zelenilom i travom sjemenitom i stablima plodonosnim koja svako prema svojoj vrsti na zemlju donese plod što u sebi nosi svoje sjeme. I bi tako. Znači, opet zakon reprodukcije. Ono što posijemo, ono žanjemo. I kaže, koji je god život bio u sjemenu, izašao je u biljku i otuda u plod. Istijani zakon vrijedi za crkvu danas. Koje je god sjeme započelo crkvu, izaći će i biti kao izvorno sjeme, jer je to isto sjeme. U ovim će posljednjim danima istinska crkva nevjesta, i u zagradama kaže Kristovo sjeme, doći do krunišnog kamena i bit će super crkva, super rasa, dok mu se približava. I uzet ćemo naslov današnje propovjedi super crkva i super rasa. Kaže dalje, oni u nevjesti bit će toliki, toliko kao on, da će čak biti na samu njegovu sliku. Pročutješ to još jednom. Kaže, oni u nevjesti, dakle mi, bit će toliko kao on, da će čak biti na samu njegovu sliku. Sad ako si prisjetimo, taj drugi stih koji smo pročitali kaže, i žena se njegova pripravila. I mi vjerujemo da smo danas u 2012. godini živimo u vreme kada se žena pripravila. Pripravila za šta? Za uznesenje. A što je uznesenje? Uznesenje je trenutak kada se glava Krist udruži sa svojom tijelom, nevjestom, i on i ona, znači ženik i nevjesta, postanu muž i žena jedno. Kada ona postaje jedno s njim. I dakle, to će biti u vrijeme da će čak biti ko nevjesta na samu njegovu sliku. Još jednom, danas ćemo govoriti o super rasi, govorit ćemo o super crkvi. I mi to jesmo. I preskočit ću već na kraj, jer želim da pratite tu misao i da imamo u umu, dakle, da vidimo sami sebe u riječi na taj način, da mi nismo više neka mala beba koja se kotrlja po tlu, da mi nismo neki, da kažem, tinejdžerka, nevjesta, odnosno mala curica, tinejdžerka koja jednostavno hormoni joj mešaju, znate, glavu i ne zna gdje je i šta je i ovo i ono, već da smo sad došli do doba zrelosti gdje jednostavno mi možemo, mi jesmo usposobljeni preuzeti odgovornost žene, znači supruge našeg muža. Vi ne možete jedno malo dijete staviti u takvu poziciju. Kažem, ne možete čak ni jednog tinejdžera koji se izgrađuje u taj lik odrasle osobe, vi ne možete prenijeti na njega tu odgovornost. I to je ono što smo mi vidjeli od godine 1965. i dalje. Znači, ta crkva je rasla, ta crkva je sazrijevala, čak što više, ta crkva je dobivala otkrivenje. Bog je dao proroku otkrivenje. I to otkrivenje bilo je nadprirodno zaključano u poruci ovoga časa. Ali kako god je nevjesta sazrijevala i kako god se približavala Bogu, Bog joj je dao sve više i više razumjeti tu riječ. I naravno, s time je ta nevjesta više i više znala odakle dolazi, koja je njezina pozicija i prije svega koji je njezina autoritet. I danas mi možemo živjeti drugačiji način života. Mi možemo hodati kao nevjesta, kao jedna odrasla žena koja zna svoje mjesto, koja zna svoju poziciju i koja ima i taj autoritet koji je slijedi. Kaže, to je da bi bili ujedinjeni s njim. Znači, to da će biti čak na njegovu samu sliku, kaže, znači, to je da bi bili ujedinjeni s njim. Oni će biti jedno. Bit će samo očitovanje riječi živoga Boga. Znači, bit će samo očitovanje riječi živoga Boga. Znate, mi često puta čitamo poruku i čitamo Bibliju i jednostavno ili smo fokusirani mislima u jednom pravcu ili možda čak i nismo dobro koncentrirani, nismo bili dovoljno duboko u molitvi da bi sve ove dnevne stvari oko nas isključili do te mjere da ponekad jednostavno promašimo bit one riječi koje čitamo. Jer pazite, bit će samo očitovane riječi živoga Boga. Tko? Nevjesta. Znači, mi ćemo doći u takvu stvarnu zrijelost da ćemo biti manifestacija živoga Boga na ovoj zemlji. Sada većina denominacija, kada bi to čuli, većina crkvenog svijeta ove riječi koje smo sad progovorili nazvale bi bogohulnim. Jer kao mi se sad toliko smo se uzdigli da mi sebe pravimo Bogom. Ali je li to istina? Kad riječ Božja kaže da smo jedno s njim, da smo i mi i Bog jedno s njim, što znači da smo dio tog božanstva, dio tog Boga. Naravno, mi vjerujemo, i sad ću uzeti možda malo samo ovaj dio, da ću pokušati nešto nacrtati, ali jedan dio, samo da objasnimo to. Kad smo, samo ću vam nešto nacrtati da nam bude svima jasno. Naime, kada je Adam bio stvoren, Adam je bio stvoren na Božji lik. I taj Božji lik bilo je duhovno biće. I to znamo, to je postanak 1, 26 i 27. Međutim, kada čitamo u postanku drugoj glavi, da je Adamu napravljeno tijelo i da je u to tijelo udahnut duh, da je on postao živo biće, nigdje ne piše da je to bio lik Boga. Adam, onaj lik Boga, je ovaj tu. Ovo je samo posuda koja je bila data Adamu da živi, da može funkcionirati na ovoj zemlji. Ja uvijek napravim ovu usporedbu. To vam je kao, znate, ovaj veliki, kako se zove na gradilištima, taj crane, kako se zove?
Dizalica.
Dizalica, recimo dizalica, to je uvijek neka velika struktura i tako dalje. I to je taj vanjski dio. Ali ta struktura ima potreban je jedan mali čovečić tamo da to upravlja, e to je taj čovječi duh. Međutim, to nije ništa drugo nego samo posuda u koju je Bog stavio svoj lik, Adama. I sad, mi dolazimo s drugog pravca, odnosno iz drugeg smjera. Jer kad smo se mi rodili na ovu zemlju, vidite, postojalo je ovo, znači tijelo, i postoje je taj čovječi duh. Ajmo tu staviti duh. A ova duša tu, ova duša još je mirovala. I kad smo mi došli na ovaj svijet, mi jednostavno nismo bili svjesni odakle dolazimo, ko jesmo, ali to ne znači da mi već odavno nismo bili Božja djeca. Samo je bilo potrebno određeno vrijeme, nekima 15 godina, nekima 20 godina, nekima čak možda 80 godina, da je Bog prekrižio njihov put. Dotakao ih se svojim duhom, Božjim duhom dotakao i potaknuo taj dio. Potaknuo taj dio da im je počeo vraćati pamćenje odakle su došli. Znači, još jedno, ali to ne znači da taj dio nije uvijek dolazio od Boga. Jer kad smo se mi rodili, Bog je u nas stavio dio sebe. Znači, u to malo dijete koje je došlo na ovu zemlju, on je stavio dio sebe. Koji dio sebe? Onaj koji je on vidio u svom umu već prije postanka svijeta. Pazite, Još jednom, rekao sam, on je iz sebe uzeo taj dio i stavio u to malo biće, tu malu bebicu koja je zadisala i proživjela u ovom svijetu. Ali to je od samog početka bio dio Boga. Znači Bog. Tako mi nismo bogohulni kad kažemo da mi jesmo Bog. Ali pazite, još jedna stvar. Kada se mi rodimo na ovaj svijet, ovaj dio profunkcionira. Znači ovo tijelo i ovaj duh profunkcionira. Mi smo inteligentna bića, mi hodamo, mi govorimo, mi razmišljamo i sve te stvari. Međutim, zbog toga, jer mi nemamo spoznaje odakle mi dolazimo, mi jednostavno ne možemo manifestirati tog Boga u nama. Sad, iako je malo dijete odgojeno u kršćanskoj obitelji, što je fenomenalno, što je fantastično, ono po vanjskom zaznavanju, ono se prilagođava i počinje se ponašati kao kršćanin i možda ne lijepo govori, ne proklinje i lijepo se ponaša i oblači se na neki način i tako na neki način vanjski daje taj izgled malog kršćanina, što je dobro, što je odlično. Međutim, sve dok Bog ne dotakne dušu tog malog djeteta, odnosno tog djeteta koje je odraslo u toj okolini, još uvijek ono što to dijete ispoljava je nešto što je naučio u tom dijelu. Znači tijela i duha. Ono najbitnije, i sad ćemo doći do završetka, je vratimo se jednostavno u početak. Kada je Adam bio stvoren na Božji lik, kada je taj duh bio Božji lik, to je bio Božji originalni lik. I sve ovo ostalo je bila samo posuda koja je živjela tu na ovoj zemlji. I kada mi dolazimo do tog oživljajućeg duha koji nama oživi ovu dušu, mi postanemo isti lik Boga kao što je Adam bio u samom početku. I privilegija nas, nevjeste ovog doba, je ta da će u ovoj generaciji Bog samog sebe manifestirati kroz nas na isti način, kao što se je manifestirao kod Adama. Ja često puta razmišljam, razumjet ćete što sam htio time reći ukratko, ja često puta razmišljam i pitam se koliko toga je Luther znao, koliko toga je Wesley znao. Znamo čak da su oni bili glasnici, oni su bili u liniji, potpuno u liniji Božje riječi u svoje vrijeme, u svoje doba. Pa ipak pitamo se koliko toga je Luther znao, koliko toga je Wesley znao. Ja sam uvjeren da kad bi mi sada sjeli sa Lutherom, mi bi bili zapanjeni koliko jednostavnu sliku sebe u riječi Božjoj je on imao, koliko više mi toga imamo. Zbog čega? Jer je Bog kroz 7 crkvenih doba davao svojoj nevjesti progresivno otkrivenje. Da bi mi sad u ovo posljednje doba, čak što više u ove posljednje godine ovog doba, dolazili i vratili se u Boga. I tu je ono gdje počiva naša današnja misao, znači da smo super crkva, da smo super rasa. Ajmo nastaviti još dalje čitati. Znači, bit će samo, tko, nevjesta, bit će samo očitovanje riječi živoga Boga. Denominacije ne mogu proizvesti ovo. I kaže u zagradi, pogrešno sjeme, prisjetimo se, on je govorio da sve, čak i u crkvi, se djeluje, znači, po postanku 1.11. Neka pokrija zemlja zeleninom i travom sjemenitom i stablima plodonosnim koje svako prema svojoj vrsti na zemlji donose plod, što u sebi nosi svoje sjeme. Znači, svako prema svojoj vrsti. Kristovo sjeme, Kristovu crkvu i pogrešno sjeme, pogrešnu crkvu. Kaže, one će proizvesti svoja crkvena vjerovanja i svoje dogme pomješane s riječju. to križanje donosi hibridni proizvod. Prvi sin Adam bio je Božje izgovoreno sjeme riječ. Bila mu je dana nevjesta da se razmnoži. Zato mu je dana nevjesta da se razmnoži, da donese drugog sina Božje. Ali ona je pala. Pala i hibridiziranjem prouzročila je da on umre. Znači, prvi Adam je bio, i tu ćemo podvući, znači izgovoreno sjeme riječ. Idemo dalje. Kaže, drugom je sinu Isusu, također Božjem izgovorenom sjemenom riječu dati dana nevjesta, kao što je bila dana Adamu. Ali prije nego što je mogao oženiti, ona je također pala. Ona je poput Adamove supruge stavljena na test hoće li vjerovati riječ Božju i živjeti ili sumnjati riječ i umrijeti. Ona je sumnjala, napustila je riječ, umrla je. I kaže dalje, od maleće skupine istinskog sjemena riječi Bog Kristu predstaviti ljubljenu nevjestu, ona je djevica njegove riječi, ona je djevica jer ne poznaje od čovjeka napravljena crkvena vjerovanja ili dogme. Članovi i kroz članove nevjeste ispunit će se sve što je Bog obećao da će biti očitovano u djevici. Znači, Adam je bio izgovoreno sjeme riječ. I drugi Adam, Isus, isto tako je bio izgovoreno sjeme riječ. Znamo da je Isaija rekao da će djevica započeti i roditi sina, i tako je bilo. Onda je došao Isus na osnovu te riječi. I čitamo još dalje, kaže, djevici Mariji je došla riječ obećanja. E sad tu dolazimo u taj dio koji je nama jedna fantastična slika. Kaže, ali ta je riječ obećanja bio on sam da bude očitovan. Znači, imamo djevicu Mariju, imamo anđela koji joj dolazi i donese joj poruku. Kaže, ti si izabrana, ti si blagoslovljena, jer kroz tebe će doći Bog, Emanuel. Kaže, on će sam biti očitovan. I kaže dalje, Bog je bio očitovan. On sam je djelovao u to vrijeme i ispunio svoju vlastitu riječ obećanja u djevici. Anđeo je bio taj koji je donio poruku, ali anđelova je poruka bila riječ Božja, Isaija 9.6. On je u to vrijeme ispunio sve što je o njemu bilo napisano, jer je ona prihvatila njegovu riječ njoj. Znači, Marija je bila ona koja je primila poruku. Anđeo, odnosno glasnik, je bio taj koji je djevici donio poruku. Djevica, znači to je ona koja nije dotaknuta od nijednog muškarca, ili kao što je malo prije brat Branham tu rekao, da je nevjesta djevica njegove riječi, jer ne poznaje od čovjeka napravljena crkvena vjerovanja ili dogme. Znači, toj djevici Mariji došao je glasnik sa porukom koja je bila namijenjena njoj. Jer kada je Bog kroz Isaiju 9.6 progovorio da će djevica zatrudnjeti i roditi sina, Bog je točno znao ko će biti ta djevica. Samo još nije došlo vrijeme da se to ispuni. I kada je Bog poslao glasnika ovoga doba, on je točno znao ko je ta djevica koja će tog glasnika prepoznati i koja je ta djevica koja će primiti njegovu poruku. Zbog čega ja to sve govorim? Znam da izgleda da je to vrlo jednostavno i da je to nešto što mi svi znamo, jer smo često puta o tome pričali. Ali želim vam um fokusirati na jednu stvar. Mi se često puta pitamo gdje smo mi ovdje u ovoj riječi. Pa točno to gdje i o čemu sada govorim. Mi smo bili ta djevica kojoj je bio poslat prorok ovoga časa sa porukom. I pazite, ta poruka je bila poslata nama zbog čega? Ona poruka koju je prihvatila Marija, što je ona prouzrokovala, što je bila posljedica te poruke i njezinog prihvaćanja te poruke. Bog sam u čovječjem obliku. I pitam vas, što će biti posljedica anđela, glasnika koji je došao u ovo doba sa porukom do djevice koja je bila unapred određena od Boga, i što će biti posljedica njezinog prihvaćanja te poruke? Bog u čovječjem obliku. To neće biti više Isus iz Nazareta, već će to biti nevjesta Gospoda Isusa Krista. Ljudi koji su bili rođeni u ovo vrijeme, i pazite, to je po meni, to je po meni najslavniji dio cijele Biblije. Nema slavnijeg dijela cijele Biblije nego taj dio. Pazite, kada je Bog progovorio riječ i stvorio je Adama, pa lako je njemu bilo biti potpun kad ga je Bog stvorio riječju, znate što mislim. Kada je Bog stvorio Isusa, znači svoje zemaljsko tijelo i naselio se u njemu, lako je bilo njemu potpun jer je Bog to napravio svojom riječju. Ali sad pazite gdje je taj trik đavla, gdje mi često puta, znate ono kad imaš neko teško vrijeme i to je onda đavo napada i nekako gubimo viziju ko smo, gdje smo i gdje se nalazimo. Mi smo bili rođeni u ovome. Mi smo bili rođeni u nečemu što je već od prvog dana kad je bilo rođeno na ovu zemlju, bilo osuđeno na propast. Zar smo negdje vidjeli da je neko bio rođen u ovom tijelu i da proživio vječno? Nije. Znamo za svjedočanstvo Enoha, ali ja sumnjam da je njegovo tijelo, rođeno od mame i tate, došlo u nevjestu, odnosno u nebo. Jer mi znamo da je brat Branham učio da kad mi, koji ćemo biti uzneseni, prije nego što mi uopće možemo promijeniti tu dimenziju, naša će tijela biti promijenjena. Hoću reći jednu stvar. Kad smo bili mi rođeni na ovu zemlju, u ovom tijelu koje je došlo iz moje mame i mog tate, to tijelo je u samom početku, u startu bilo osuđeno na propast. Samo je bilo pitanje koliko će godina proživjeti, 10, 15, 20, 50, 80. Ali poslije toga dolazi smrt i dolazi propadanje tog tijela. To se tijelo vraća u elemente ove zemlje. Vratimo se u početak te misli. Kad je Bog stvorio Adama, on je stvorio potpuno biće. Kad je Bog stvorio sebi tijelo u koje se naselio, to je bilo potpuno biće. Ali ova najslavnija stvar ove Biblije je, kad je Bog uzeo jednog ovakvog čovjeka, kao što smo ja i ti, rođenog u jednom trulom stanju, osuđenog na propast, da je njegova riječ mogla u nama oživjeti ono vječno, ono što nema početka, što nema kraja, što je mirovalo u nama, da se mi možemo vratiti kući. E, i sad pazite jednu stvar. Zbog čega smo čak to i nacrtali? Jer ja vjerujem da jedna slika može ostati u glavi puno duže nego niz nekih riječi. I želim da svi zapamtimo jednu stvar. Ja i svi vi, da svi mi zapamtimo ovu stvar. Ovo tijelo će nas često puta, odnosno kroz ovo tijelo, će nas đavo često puta podsjećivati na našu prošlost i na naše greške i na sve stvari. Ja ne kažem, pazite, ja ne želim nikakvo zlo djelo kojeg smo mi načinili opravdati. Ne, nema nikakvog opravdanja u smislu da bi rekli pa dobro, ja nisam to tako mislio ili kako god. Što jest, jest. Gdje smo pogriješili, pogriješili smo i sve to. Ali ono što vam hoću skrenuti pažnju, kada Bog dođe u naš život, on ne oživljava tog tijela, već on oživljava tu sjemenku, taj dio sebe koji je on stavio u nas. Ovo me je došla poruka, ne ovom. Iako sam ja vjernik, ovo još uvijek ostaje na zemlji. Ovo će ostati na zemlji. I mi ne razgovaramo o tome. Mi razgovaramo o onom unutrašnjem čovjeku kojeg vi ne znate. Vi ne znate pravog mene. Čak i ja vjerojatno još ne znam pravog mene. Ja ne znam vašeg pravog, vas. Ali budimo tu oprezni, odnosno budimo jako, jako specifični. Bog je došao obuditi ovu sjemenku što je dio njega. I tome je ta poruka namijenjena. Ne ovome tijelu. Ovo tijelo mora samo da se podredi ovome životu tu unutra. I kad Bog dođe i kad ono živi tu sjemenku, ono što je postajalo prije postanka svijeta i što će cijelu vječnost postojati, onda se budi taj unutrašnji čovjek. I onda ja, pravi ja, vraća se u život i počinje manifestirati i manifestirati i manifestirati. E, što počinje on manifestirati? Pa ako to dolazi iz Boga, onda ne može manifestirati ništa druga nego Boga. I to je ta manifestacija o kojoj mi govorimo. Još jednom, vratimo se još jednom. Djevica Marija dobila je posjetu anđela, glasnika, koji je donio poruku koja je bila namijenjena samo kome? Njoj. Ni jedna druga djevojka nije mogla biti ispunjenje tog proročanstva, nego samo on. Samo kroz nju je mogao doći tko? Bog manifestiran u tijelu. I u ovome dobu mi imamo djevicu koja se nije... Pazite, nismo mogli biti u nekoj denominaciji. Ali pitat ću vas jednu stvar. Da li ste vi bili ispunjeni kad ste bili u denominaciji? Da li ste vi dobili ono za čime je vapilo vaše srce? Vama su se možda sviđali ljudi jer su bili dobri ljudi i pokušali su živjeti najbolji život koji su znali, kako su znali. Jer smo svi imali istu želju. Evo, tu je negdje Bog i mi ga želimo upoznati i mi želimo biti zajedno s njim. Sve to je bilo dobro i sve to je dobro. Ja vjerujem da u denominacijama ima puno, vjerojatno najveći broj ljudi je koji ne žele ništa slabo, koji žele ugoditi Bogu i tako dalje. Ima naravno i hipokrita i tako dalje i te ljude nam đavo uvijek stavlja nama pred lice i kaže kao to je to, to je denominacija. Nije, tamo ima puno dobrih ljudi. Ali, da li smo mi bili ispunjeni tamo? Da li smo mi dobili onaj odgovor kojeg smo mi u biti u crkvu došli tražiti? Nismo. Kada je počeo dolaziti taj odgovor? U trenutku kada je toj Mariji djevici, i sad tu je ta stvar, jer mi smo tražili u denominaciji odgovor, ali ga nismo dobili. Mi smo možda dobili neko naučavanje i dobili neke riječi koje opisuju Boga i htjele su nas približiti Bogu, ali mi ih nismo mogli uzeti za svoje i išli smo dalje. Znači, iako nas je tu nešto vrebalo sa strane, mi nismo imali odnosa time, mi smo išli dalje i tražili dalje, dok toj djevici nije došla poruka. Znači, imamo djevicu, imamo glasnika, imamo poruku. Ali naglasimo još jednu bitnu stvar. Ta poruka bila je namijenjena samo toj djevici. Odnosno, samo kroz tu djevicu ta poruka je mogla doneti. Što? Boga u tijelu. Amen. Ali ovo tijelo tu, koji je duh, on će vam stalno govoriti i stalno će vas vraćati na neke stvari ove zemlje i pokušat će vas uvjeriti da to nije tako. Ali pazite sad dalje. Članovi neveste djevice će ga voljeti i imat će njegove potencijale. Još jednom, govorimo o super crkvi, govorimo o super rasi. Znači, članovi nevjeste će imati njegove potencijale, jer je on njihova glava i njemu pripada sva vlast. Oni su mu pokorni kao što su udovi naših tijela pokorni našim glavama. Primijetite sklad oca i sina. Isus nije nikada učinio ništa dok mu prvo otac nije pokazao, Ivan 5.19. Ovaj sklad sada ima postojati između ženika i njegove nevjeste. On joj pokazuje svoju riječ života, ona ju prima. Nikad ju ne sumnja, stoga joj ništa ne može nauditi, čak ni smrt. Jer ako se sjeme posadi, voda će ga ponovo podići. Evo tajne ovoga. Riječ je o nevjesti, kao što je bila u Mariji. Nevjesta ima um Kristov, jer ona zna što on želi da učini s riječju. Ona izvršava zapovjed riječi u njegovo ime, jer ona ima, tako kaže Gospod. Tada je riječ oživljena duhom i ispunjava se. Poput sjemena koje je posađeno i zaliveno, dolazi do pune žetve služeći svojoj svrsi. Ajmo preskočiti u Ivanovu 14. glavu. Bar mislim da sam pravilno rekao. 14 ili 15, da, 14. Pročitat ćemo, znači Ivan 14. Ja znam da smo mi često puta ove riječi čitali. Ja znam da smo često puta pročitali to Ivanovo evanđelije, ali jednostavno želim da vidimo ovu riječ na taj način. Znači, još jednom, imamo Mariju, djevicu kojoj dolazi poruka, i ona prihvaća tu poruku i to manifestira, rodi samoga Boga u tijelu. Od 15. stiha dalje kaže: ako mi ljubite, držite moje zapovjedi. I ja ću moliti oca i on će vam dati drugog tješitelja da on ostane s vama za uvijek. Znači, dokad? Dok mi ne umramo? Ne, za uvijek. Duha istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi niti ga poznaje, ali vi ga poznajete jer s vama boravi, znači oni su imali u svojoj sredini tog duha i u vama će biti. Kaže: neću vas ostaviti bez utjehe, doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim, a i vi ćete živjeti. U ovaj dan, onaj dan ćete znati da sam ja u svome ocu i vi u meni i ja u vama. Onaj tko ima moje zapovjedi i čuva ih, on je taj koji me ljubi, a tko ljubi mene, njega će ljubiti moj otac i ja ću ga ljubiti i sebe mu očitovati. Ali vratimo se u 20. stih. Onaj dan ćete znati da sam ja u svome ocu i vi u meni i ja u vama. Taj onaj dan o kojem je Isus pričao, govorio, to je taj dan. Prebacimo u 16. glavu, jer vidimo sad učenicima nije sve bilo jasno. Od 19. stiha čitamo dalje i kaže: a Isus dozna da bi ga htjeli pitati, pa im reče: pitate se među sobom o tome što rekoh, još malo i nećete me vidjeti, i opet malo i vidjet ćete me. Zaista, zaista kažem vam, vi ćete plakati i jadikovati, a svijet će se veseliti. Naravno, tu je Isus govorio o svom, znači kada je išao na križ i umro i tako dalje. I kaže: vi ćete se žalostiti, ali vaša će se žalost u radost pretvoriti. Žena je žalostna kad rađa, jer je došao njezin čas. Ali čim dođe dijete, ne spominje se više muke. Zbog radosti se čovjek rodio na svijet. Stoga i vi sada imate žalost, no opet ću vas vidjeti i srce će vam se radovati i radost vam vašu nitko neće otjeti. I kaže: i nećete me u taj dan ništa pitati. Zaista, zaista kažem vam, što god zaištete oca u moje ime, on će vam to dati. Tu Biblija govori o imenu. I ako idemo malo dalje u toj knjizi Perganskog crkvenog doba, brat Branham kaže: kome ćemo ići? Samo ti imaš riječi vječnog života. I dalje nastavlja, kaže, oni su se čvrsto li držali onda, čvrsto su se držali sada, ali ne s fatalističnom bojazni kao ljudi koji žive neplodnim životima. Čvrsto su se držali u njegovoj snazi, u sigurnosti duha da su bili jedno u njemu. Imali su sigurno znanje oproštenih grijeha i nosili su ime kršćanin u svjedočanstvo toga. Znali su i voljeli to ime koje je bilo iznad svakog imena. Njihova su se koljena prignula tom imenu. Njihovi su ga jezici priznali. Sve što god su učinili, sve su činili u ime Gospoda Isusa. Imenovali su to ime i odstupili od zla. I zauzevši svoje stajalište, sada su bili spremni umrijeti za to ime, uvjereni u bolje uskrsnuće. I onda malo dalje kaže u Djelima apostolskim 3:16, kada je Petar upitan kako se dogodilo moćno čudo nad hromim kod vrata Krasna, on je to objasnio na ovaj način. Po vjeri u njegovo Isus ime, to je Isus ime dalo snagu ovom bivšem hromom, vjera koja je po, odnosno od njega Isusa, dala je ovom čovjeku potpuno zdravlje na očigled vama svima. Vidite, tu je to. Isusovo ime i Isusova vjera postigli su to čudo. Dakle, kada je tu Isus govorio, i nećete me u taj dan ništa pitati, zaista, zaista kažem vam, što god zaištete oca u moje ime, on će vam to dati. Znate, kad se muž i žena ožene, odnosno kada se oni udaju, obično, dobro, ne sad u ovo moderno doba, ali obično žena preuzima ime svoga muža. Ja tako volim, znači, taj američki način, pravi crkveni način, znači, kada se vjenčaju par, i recimo da je, ne znam, s jedne strane, što ja znam, Sara Jones, a s druge strane je ženik Paul, ne znam, Jones, ajde, ne, nije Jones, Simon, reći nešto drugo, Paul, whatever. Smith, da, hvala. Evo, i sad kada se njih dvoje udaju, propovjednik obično kaže, gospodo, vjernici, ja vam želim sad predstaviti Paula i Saru Smitha. Znači, njih dvoje, ona uzima muževo ime i jednostavno postaje jedna s njim. I kad ona uzima njegov ček i od tad pa nadalje potpisuje njegov ček, njezino ime na tom čeku važi jer je ona jedno s njim. I sad se vraćamo na tu super crkvu i super rasu i pitam se da li smo mi svjesni tih potencijala o kojim je brat Branham govorio, koji mi imamo. Jer pazite, kad mi živimo kršćanski život, kad mi manifestiramo Krista u tijelu, onda mi ne samo da imamo njegove atribute i potencijale, već mi imamo i njegov autoritet. Što mislite da je dovelo proroka ovoga časa da je progovorio u postojanje vjeverice? Točno to. On je imao taj potencijal. On je manifestirao svojim životom Krista. I to mu je dalo autoritet da napravi to. Što mislite da je njega dovelo u situaciju da je na toj gori stao i zapovjedao tom nevremenu da se povuče i suncu da nastavlja sijati još dodatno 4 dana? Ali pitam vas, da li je to bila samo nekakva predstava da mi možemo vidjeti da je taj prorok doista potvrđen sa strane Boga? Ili ima još nešto dalje od toga? Znači, on je imao potencijal i on je imao autoritet. I sad može neko reći, dobro, brate Ureše, znaš, on je ipak bio prorok. Da, ali zar ne govori Biblija da smo mi zajedno sa Kristom, što? Baštinici, jel tako? Znači, sve što pripada Kristu mi smo ravnopravni baštinici s njim. To je ono što je brat Branham ispolio. To je ono što je on manifestirao. Jer kad smo mi vidjeli Isusa na jezeru, da je on zapovjedao i da je jednostavno nevreme nestalo, to je napravio brat Branham na gori. Ali pazite, tamo piše da smo mi svi zajedno baštinici toga. Što znači da taj autoritet pripada i tebi i pripada i meni. Ja sam siguran da čak u ovoj prostoriji postoje ljudi koji mogu posvjedočiti o sličnim stvarima o kojim tu sad govorim. Pazite, taj autoritet nama svima pripada. Što mislite kad mama, kad se dijete razboli i kad mama ide na koljena i moli se Bogu da ukloni tu visoku temperaturu ili što god, što mislite da je to? Zar to nije isto kao otklanjene tog nevremena? U riječ, u ime Gospoda Isusa Krista. Ali pazite, ta mama živi kršćanski život. Ta mama je živa manifestacija Isusa, odnosno Krista, u čovječjem tijelu. I kad ona zatraži u Isusovo ime da ta temperatura nestane, ona mora nestati. Ona jednostavno mora nestati. Jer joj je dan autoritet da to napravi. Bog je taj koji stoji iza te riječi, ne ona. Ona je samo ta koja se hvata za taj autoritet koji joj je dat. To je kao ona priča o kojoj je govorio brat Branham. Mali policajac stoji tamo na raskršću. Jer da li je on u stanju sa svojom snagom zaustaviti veliki 40-tonski kamion? Ne, uopće ne. Njemu nije data snaga da ga zaustavi, ali mu je dan autoritet. I kada on digne onu lopaticu i zazviždi, mora sve da stane. Sve mora u tom trenutku stati, jer mu je dan autoritet. Taj čovjek možda ne bi mogao zaustaviti niti biciklu koja ide velikom brzinom. Kamo li taj kamion? Ali ne radi se o snazi. I tu se sakriva jedna mala tajna. Jer znate što, đavo nama uvijek skreće pažnju na našu snagu, ne na naš autoritet. A ti ne možeš, ti nisi sposoban. Što je istina. Čak je rekao istinu. Ali vidite, ako ja ne znam ko sam ja u riječi, znači ako ja ne znam da meni ne pripada snaga, nego autoritet koji pokreće tu snagu, onda on može mene zbuniti. A kad ja znam i kažem mu, pa da, Sotona, ja nemam te snage, ja nemam te sposobnosti u tom mom biću, ali pošto sam ja dio Boga koji manifestira samoga sebe u čovječjem obliku i ja imam autoritet uzeti obećanje, uzeti riječ toga Boga, onda ta riječ može pokrenuti ono što je obećano. I to je to što manifestira tebe i mene. Što manifestira sve nas kao njegovo dijete. Kao dio Boga. Znači super crkva i super rasa. Pazite, ja tu ne govorim o nekom fanatizmu. Znači da ćemo mi sad, ne znam što, okretati svijet i baciti mjesec s jedne strane zemlje na drugu. Ne. Jer ono što nevjesta radi, ona manifestira riječ. Znači nevjesta će uvijek znati. Malo prije smo čitali, ona zna njegov um, ona zna što riječ kaže, ona zna što je Bog kad je nešto rekao, što je on time želio. Kaže, on joj pokazuje svoju riječ života, ona ju prima, nikad ju ne sumnja, stoga ništa joj ne može nauditi, čak ni smrt. I kaže dalje, znači, nitko ih ne može navesti da čine drugačije. Oni imaju tako, kaže Gospod, ili miruju. Znači, mi ćemo manifestirati riječ Božju ne svojom silom i svojim umom, već time da stojimo u toj riječi koja nam je data. I autoritet koji nam je dat samo pokreće i manifestira tu riječ u našim životima. Kaže dalje, ali kada je Hrist poistovećen u vama, poistovećujući sebe, onda ste vi poput Hrista. Riječ kršćanin znači biti poput Krista. Po tome se vi prepoznajete. U redu. Kaže, pošto se mi u njemu prepoznajemo, onda bi trebali biti poistovećeni s njim, živeći za njega. Primijetite, Bog je imao trostruku svrhu u ovoj velikoj mističnoj tajni. Bog u svojoj velikoj mističnoj tajni koju on imao još od pre postanka svijeta. On je imao u tome trostruku svrhu. To znamo, to smo već čitali samo na brzinu. Prva stvar je bila da je Bog želio da otkrije sebe ljudima. On to nije mogao učiniti kao veliki Bog Jehova koji prekriva sav prostor, vreme i večnost. On nije mogao. On je bio previše velik da bi ikada mogao biti otkriven ljudima jer bi to bilo previše misteriozno. I tako dalje. I kaže, ali ono što je želio učiniti, on je volio očinstvo jer on je bio otac. Jedini način na koji on to mogao izraziti je da postane sin čovječi. Znači, to je bila ta prva stvar, da se otkrio kao sin čovječi. Idemo dalje, kaže. Onda drugo, da ima nadmoć, odnosno engleski izraz koji je brat Branham upotrijebio, tu je prijemine. Znači, da ima u potpunoj kontroli, u potpunom vlasništvu nekoga, u tom tijelu vernika što je njegova nevjesta, da bi on mogao živjeti u ljudima. Bog u čovječjem tijelu još jednom. I onda, naravno, treća stvar, preskočit ćemo puno toga, da obnovi kraljevstvo do njegovog ispravnog položaja. I kaže malo dalje, kada se Eva udaljila od riječi, ona se udaljila od svog muža. I kada se crkva udalji od riječi, ka denominaciji, ona ga odbacuje i čini preljubu sa svetom i ljudskom mudrošću, odbacujući autoritet Božje riječi. Znači, malo prije smo govorili o tome što nama daje autoritet. Nama daje autoritet otkrivenje kroz koje znamo svoju poziciju i činjenica da mi kroz to otkrivenje stanemo na tu poziciju. To je sve što je nama potrebno, da imamo autoritet. Još jednom, super rasa i super crkva. I kaže, dakle, primijetite ponovo šta je njegova trostruka svrha da objavi sebe u Isusu Kristu, da dođe u tijelo preko Isusa Kristusa, da ima nadmoć nad čime? Da obnovi Eden i vrati nazad ono što je izgubljeno. To je bila jedina stvar koja je ispala van reda, njegove sve ostale su bili u skladu reda. I kaže još dalje, milost vam i mir od Boga našeg Oca i Gospoda Isusa Krista, blagoslovljen Bog i Otac našeg Gospoda Isusa Krista, koji nas je na nebesima blagoslovio. Gdje? Svakim duhovnim blagoslovom u Kristu. Nebeskim mjestima. O, kako bi želeo kada bi imao vremena. Ovdje sam to zabilježio upravo u svojoj Bibliji što se tiče nebeskih mjesta. I šta su nebeska mjesta? Nebeska mjesta, samo za trenutak, su pozicija vjernika u Kristu. Vidite, gdje vjernik boravi u Kristu? U nebeskim mjestima. U njemu nas je izabrao prije postanka svijeta. Znači, puno preskačemo, ali želim ovo malo skratiti. Kao super crkva, kao super rasa, mi danas prebivamo u nebeskim mjestima kada? Tada kada prepoznajemo našu poziciju u njemu i kada mi stanemo u tu poziciju. Sada, to možda zvuči ponekad naučno, dobro, brate Uroše, što je sad ta naša pozicija i što je to? Pa vratimo se toj jednoj običnoj riječi. Marija je bila tamo, djevica. I prišao joj je glasnik. Glasnik joj je prenio poruku. Ona je primila tu poruku. I ta poruka u biti se manifestirala u njezinom životu. To je pozicija koju je ona zauzela. Ona je zauzela poziciju time da je prihvatila poruku tog časa i dala Bogu mogućnost da se ta poruka manifestira kroz njezino tijelo i rodi Boga u tijelu.
Amen.
Znači, što je zauzimanje naše pozicije? Nije sad da mi idemo na fakultet i sad studiramo gdje i kako i ovo i ono, nego samo to da mi prihvatimo poruku ovoga časa na taj način da ona može proizvesti Kristov život u nama. I kad mi prebivamo u toj poziciji, znači kako to Biblija naziva, da se mi nalazimo u nebeskim mjestima. Zbog toga je brat Branham rekao da smo mi već sada u onoj dimenziji, jer smo kao na novorođeni duhom ispunjeni u poziciji već sada u nebeskim mjestima. Kada nas je on izabrao prije postanka svijeta, kada je to bila njegova skrivena misterija, njegova velika tajna. Predodređeni, kaže, tu je tajna. On, prije nego što je Krist ili ma šta drugo bilo ikada na zemlji, vidite, njegova velika tajna, on je izabrao nevjestu. Znajući da će Eva pasti, ne vjerujući riječ, znajući da će ona pasti, ali on će izabrati nevjestu koja neće pasti, koja će se držati te riječi bez obzira šta će sav ostali svijet reći o tome. Oni će se držati te riječi, oni su predodređeni da tamo budu. Posinio nas je kao sinove po Isusu Kristu. Predodredio je crkvu za taj veličanstveni položaj. Amen. Kaže malo dalje, šta je onda na novorođenje? Vi biste rekli, dakle, brate Branhame, šta je na novorođenje? Kaže, to je otkrivenje Isusa Krista lično vama. Vidite, ne to što ste se vi pridružili crkvi i rukovali se, ili ste učinili nešto posebno, što ste rekli neku vjeroispovest, ili što ste obećali da ćete živjeti po kodeksu pravila, već Krist, Biblija, on je bio riječ koja je bila vama otkrivena. I pazite što dalje kaže. I bez obzira što bilo ko kaže, što se dešava, tko je Krist, pastor, sveštenik, svećenik, škodo je bio, to je Krist u vama, to je otkrivenje na kome je crkva bila sagrađena. I onda kaže dalje, ovi će znaci pratiti oni koji vjeruje po cijelom svijetu i svakom dobu. I tako je Krist koji sebe izražava u jednom pojedincu. Bilo da je on intelektualan ili ako ne. Ne, ako ne zna ni svoju abecedu. Polovina apostola to nije znala, vidite. Oni nisu znali Krista. Oni se nikad nisu priklonili Petru i Jovanu znajući da su oni bili na nekom seminaru. Oni su rekli, oni su se priklonili i primijetili da su oni bili sa Kristom. Kada? Kada su oni iscijelili hromog čovjeka. Vidite kod kapije. Oni su znali da su oni bili sa Kristom. Kada su Petar i Ivan iscijelili, odnosno kada je iscijeljenje došlo na tog hromog čovjeka kod vrata zvana Lepa, to nije bilo ništa drugo nego dalja manifestacija onoga što su ljudi vidjeli kroz Isusa Krista ranije. Jer kada je Isus išao tom istom zemljom, on je iscjeljivao te ljude. I kada je taj čovjek, hromi čovjek od vrata Lepa, bio iscjeljen, on je bio iscjeljen na potpuno isti način kada bi bio Isus na tom istom mjestu. Znači, taj isti Isusov život manifestirao se kroz njih. Kaže, on je glava crkvi, što je njegovo tijelo, on želi nadmoć. Slušajte sada, slušajte samo pažljivo dok mi nastavljamo. Šta? On treba da bude glava tijela, tijela njegove nevjeste koja je uzeta iz njega. Tijelo i kost, kao u Adamu, vidite, nevjesta. Malo smo na brzinu ovo prikratili, ali još ćemo uzeti jednu iz Ivana 17. Ivan 17, pardon. I onda ćemo završiti. Čitat ćemo samo 22. i 23. stih. Znači, vidjeli smo jednu stvar. Vidjeli smo da time, kada smo mi čuli poruku i kada smo mi prihvatili poruku, to nas je u biti stavilo u pravilnu poziciju sa Kristom. I u trenutku kada smo mi stali u pravu poziciju sa Kristom, to nam je u biti dalo autoritet da sve što god zatražimo u njegovo ime, to će nam biti dato. I sad pazite još ja, zadnju, treću stvar, 22-23, znači Ivan 17, 22-23, slavu koju si ti dao meni, ja sam dao njima, da budu jedno kao što smo mi jedno. Ja u njima i ti u meni. Da budu savršeni u jednome i da svijet spozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si ljubio mene. Znači, ne samo da mi imamo poziciju u Kristu i da nam zbog toga pripada autoritet, već svu slavu koju je Isus primio od svog oca, on je u biti dao nama. Dakle, na kraju, mi znamo da ne nosimo njegovo ime, da budemo oholi, da se uzdignemo nad ljudima, ili da ćemo gledati na ljude, kažem, na neki uzvišeni način. Ja vjerujem da svako koji dobije istinsko otkrivenje riječi Božje, u biti to njega ponizi. Jer kad ja vidim gdje bi ja mogao biti, da nema Božje sile, da nema Božje riječi, da me On nije potražio, da mi On nije dao razumijevanja ove riječi. Znate, meni je jedna najžalostnijih stvari u biti, kad recimo razgovaraš s nekim čovjekom o riječi, čak kršćaninom recimo, možda je neki denominacijski vjernik ili što god, kad jednostavno vidiš da ta riječ, kako da kažem, ne probija, jednostavno ne prođe u srce. Može biti oduševljen sve, ali jednostavno vidiš da jednostavno nije uhvatila to srce. Naravno, nije na nama da sudimo da li će taj čovjek ikada prihvatiti tu poruku ili ne. Mi smo tu da svjedočimo, a Bog, na Bogu je briga da oživi neku dušu ili jednostavno ne napravi toga. Ali kažem, ono što me uvijek najviše razžalosti je to kad vidim da ta riječ jednostavno ne dođe u srce jednog čovjeka. Da jednostavno ne može uhvatiti, pazite, čega ne može uhvatiti? Ne može uhvatiti, znači, tu realnost da Bog u biti kuca na njegovu dušu. Jer kad mi svjedočimo, pazite, kad mi kao istinski vjernici ove poruke svjedočimo čovjeku, to nije čovjek koji je došao kucati na njegovo srce, već je to samo posuda kroz koju Bog kuca na čovječe srce. I kažem, to je najžalosnija stvar kad vidite da jednostavno, ne znam, možda i nema ničega, nema te dubine koja bi dozivala dubinu u tom čovjeku. Ali onda kad pomislim i kad se vraćam mislima na takve događaje, jednostavno, to je ono što sam htio reći. Jednostavno napravite poniznog. Kad shvatiš, ej, nije na meni. U meni nije bilo, odnosno mojih, tih čovječih sposobnosti, nije bilo niti jednu malu točkicu da bi nadodalo onome što je Bog napravio. Bila je to njegova ljubav, bila je to njegova milost. Što je u biti milost? Milost je to da je On odabrao mene. Da je meni dao nešto što je moglo osjetiti i što je moglo biti svjesno da je iza te toga, tih riječi, te poruke koje mi je došla osoba koja se zove Isus Krist. Jer da nije bilo toga u meni, ali to je stavio Bog u mene, to nije bila moja vlastita sposobnost, nego je to sjeme koje je Bog stavio u mene. Znači, to je imalo sposobnost da u trenutku kada je ova poruka pokucala na srce, na moj život, da se nešto u meni pokrenulo i posvjedočilo, to je Isus Krist. To je istinski Bog. I da je to onda otvorilo vrata mog srca, da sam ja mogao čak pozvati tu osobu da uđe u moje srce. Jer to je ono što je najbitnije. Da je ta osoba ušla u moje srce, ušla u moj život i počela mijenjati taj život. Jer inače može biti to samo jedan veliki intelektualizam. Znate, Bog je tamo, Bog je ovamo, Bog radi ono. Ali kad si ti svjestan, pazite, to je kad, kao mi sklapamo prijateljstva. Kad ti zaista dođeš u kontakt s jednom osobom kojoj se ti želiš otvoriti, jer znaš da je pošten, znaš da ste si nekako srodni. Pa zar mi ne otvaramo vrata našeg doma? Zar mi ne otvaramo vrata našeg srca? Zar mi sa našim najboljim prijateljem ne dijelimo one najveće dubine našeg srca? I to je ono što te dvije osobe spaja zajedno. Ali pazite, čak među ljudima što to prouzrokuje. Mi onda dajemo tom našem prijatelju u kojeg imamo pouzdanje, povjerenje, u kog jednostavno imamo povjerenje da nas neće iznevjeriti i tako. Mi mu stavljamo na stol sve naše najveće probleme. I ono što je najbitnije, mi dajemo toj osobi mjesta, prostora i vremena da utječe na naš život, da nas savjetuje, jer mi imamo povjerenje u njega. I čak mi međusobno kao ljudi jedan drugome dajemo to mjesto. Da riječ tog mog prijatelja mijenja moj život, jer im je dao savjet koje sam ja prihvatio. Koliko više onda napravi riječ Božja kad mi njemu otvorimo, toj osobi, Isusa Krista, otvorimo život i damo joj na raspolaganje, znači naš život. Znači, evo, završam. Evo. Znači, poniznost je ono što se rodi kroz otkrivenje. Onda, naravno, svakodnevno hodanje s Bogom. Znači, da jednostavno... Znate, ja kad sam počeo čitati Bibliju, meni je bilo prvo to jako zanimljivo iz onog povijesnog aspekta. I mogao sam zamisliti, imati negdje u imaginaciji, ovaj je išao ovom ulicom, ovaj mu je prilazio, dogodilo se ovo i ono i tako dalje. Ali kad je jednom ta riječ počela utjecati na taj način da sam ja počeo razmišljati, dobro, ali što taj događaj znači za mene osobno? Ja sam jučer bio u toj situaciji. Kako sam reagirao? Možda sam reagirao pogrešno. I pazite, kad sam čitao taj biblijski stih, možda sam se postidio samoga sebe. Možda sam, ne znam, pao na koljena, rasplakao se, išao tamo nekome se, s nekim se ispričati i tako dalje. I znate što je to? To u biti je ono što znači hodanje s Bogom. Znači da ta riječ postaje živa realnost. I kada mi jednom počnemo ulaziti dublje u riječ, kada smo mi svjesni da smo mi dio te riječi, onda mi počnemo razmišljati kao ova riječ. Taj Sveti Duh koji je u nama, on nas podsjeća na tu riječ. On nam budi našu savjest u svakom trenutku kada mi moramo primiti neku odluku. I mi danas, poslije svih tih godina, kad izađemo na ulicu, kad se suočavamo s nekakvom odlukom i tim stvarima, jeste vi uopće svjesni da vi razmišljate kao ova riječ? Jer je ta riječ postala toliko dio vas da jednostavno manifestirate tu riječ. Ja 20 godina unazad nisam bio takav. Ali danas znam da je Bog napravio promjenu u našim životima. I time želim u biti zaključiti. Budimo svjesni da mi jesmo super crkva i jesmo super rasa. Jer je ta riječ postala toliko nastanjena u nama da naše razmišljanje, čak naši osjećaji, naše odluke, naše riječi, naše misli manifestiraju ovu riječ. I to je točno ono što je apostol Pavle rekao kad je rekao, vi ste žive poslanice koje su čitane, odnosno koje čitaju drugi ljudi. Jer kad mene neko gleda, kad vas neko gleda i vidi kakve odluke u određenim životnim situacijama primamo, kad mi razgovaramo o nekoj situaciji i ljudi čuju kakvo ti imaš stajalište, gledište, kako ti razmišljaš u vidu toga, što mislite da je to? Ništa drugo nego manifestirane riječi Božje. I ljudi to gledaju, ljudi to prate. Najveće svjedočanstvo koje mi dajemo u našim životima je u biti naš život sam. Jer kad naši suradnici, kad naši susjedi, kad naša obitelj, bilo ko, gleda i prati način na koji mi živimo, kako mi razmišljamo, kakve riječi dolaze iz naših ustiju, mi smo najveća manifestacija ove riječi. Ali znate što smo mi ujedno? Krist u čovječjem tijelu. Super crkva i super razum. I budimo svjesni toga da nam je baš zbog toga, jer smo zauzeli poziciju dan autoritet, čak ono što rijetko spominjemo, dana nam je čak i slava. Autoritet koji nam je Krist dao zbog toga jer smo primili njegovu riječ. Autoritet zbog toga jer smo stali u onu poziciju koju je on predodredio. Kad se sljedeći put budete suočili s nekom situacijom, odlikom, iskušenjem, bilo što, prisjetimo se toga da smo super crkva, da smo super rasa. Zbog toga jer stojimo na toj riječi, jednostavno ne može nam ništa nauditi. Jedan dio koji nisam pročitao danas, a brat Branham je rekao, ništa nam može, ne može nauditi čak ni smrt. I dok mi stojimo u riječi, i dok mi stojimo u svjesnosti da smo mi manifestacija, ili da upotrijebim riječ reprezentacija, mi smo predstavnici Isusa Krista na ovoj zemlji, onda znamo da je cijelo nebo iza nas. Bog, njegova snaga, cijelo nebo stoji iza nas. I sve što moramo mi napraviti je da zatražimo njegovo ime i vjerujemo da će to biti ispunjeno. Ja vas molim da pognemo glavu. Dragi nebeski Oče, hvala ti za taj privilegij koji si nam dao, Gospode, da se možemo nazvati tvoji sinovi i tvoje kćeri. I možda ponekad tako olako izgovaramo te riječi i uopće nismo svjesni što to znači. I onda se ponekad pomalo prisjetimo i kažemo, pa čekaj. To znači ako je on Bog, da smo i mi mali bogovi, pošto smo njegova djeca. I Gospode, to mi ne kažemo u oholosti, već u poniznosti. Jer znamo da sve ono što nas čini božanskim je nešto što si nam ti dao i što proizlazi iz tvoje riječi, što dolazi po tvome duhu koji se nastanio u nama. Nije da se mi hvalimo, nego da hvalimo tebe koji si se nastanio u nama, Gospode. Mi te molimo, Gospode, da bi bili uvijek svjesni odakle dolazimo i kuda idemo. Gospode, da bi uvijek bili svjesni da si ti s nama, čak i u najtežim trenucima, najtežih odluka, kao što je bila ta priča o čovjeku koji je išao po pjesku i bila su dva traga, njegova i Božja, i odjednom samo jedan trag, i onda je taj čovjek pitao Boga, ali zašto si me napustio u najtežim vremenima, jer tad je bio samo jedan trag u pjesku, a Bog mu je odgovorio, nisam te napustio, već je to bilo vrijeme kad sam te nosio u svojim vlastitim rukama. Gospode, daj da bi bili mi svjesni da si ti više zainteresiran biti dio našeg života nego što smo mi zainteresirani biti s tobom. Da ti imaš više želje biti u zajedništvu s nama nego što mi imamo želju biti u zajedništvu s tobom. Da ti imaš puno više ljubavi i naklonosti prema nama koliko mi možemo manifestirati, odnosno iskazati tebi. Dragi Bože, ja te molim da ove jednostavne riječi koje smo čuli danas, koje možda nisu bile najvještije izrečene, Gospode, ipak uzmeš u dubinu naših srca da bi se prisjetili u svakom trenutku našeg života, Gospode, da smo mi dio Tebe, manifestiran sada u ovo doba. Manifestiran i zbog toga jer si nas Ti unaprijed vidio i predodredio za taj trenutak. Gospode, da bi bili svjesni da smo od tog Božjeg podrijetla i da bi jednostavno znali biti u svakom trenutku u pravoj poziciji da bi to i manifestirali. Još jednom hvala Ti za ovo zajedništvo. Hvala Ti, Gospode, za taj blagoslov koji se nam donio, da smo Te mogli upoznati i dalje, da smo mogli upoznati jedan drugoga. Gospode, da možemo jedan drugome biti u ohrabrenje, biti zajedno, Gospode, i mi Te molimo da bi naši životi u svakom trenutku Tebi donijeli hvalu i slavu. Mi Te to molimo u Tvoje dragocjeno ime, ime Gospoda Isusa Krista. Amen.
Amen.
Nego pjevamo ovu pjesmu za kraj. Ono što je mene danas dotaklo i što me se je posebno dojmilo je to da poruka rađa Bogom u čovjeku. Znači, kad onaj primjer sa Marijom koji je brat spomenuo, da je Marija kad je prihvatila poruku rodila Boga u čovjeku. I taj Bog, taj čovjek koji je živio, Bogo čovjek, Isus, je kad se išao moliti, molio Bogu u sebi. I Bog kojem se on molio nije bio negdje daleko, nego je bio negdje blizu i bio je siguran da taj Bog čuje njega, jer je taj Bog u njemu. Isto tako, ako smo mi prihvatili poruku i vjerujemo tu poruku za naše vrijeme, a jesmo, onda ta poruka će proizvesti Boga u tijelu, Boga u čovjeku, u nama, i kad se mi molimo, Bog je tu. I onda imamo onaj autoritet, znamo da nas Bog čuje i možemo živjeti kao super crkva i super rasa, kao što je brat govorio. Možda da otpjevamo još jednu pjesmu za kraj, da ne dodajemo previše, pa se možemo malo podružiti sa gostima.
Thank you.
Božju blagoslov svima.